Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: санкциите на САД нема да бидат единствената мерка против корупцијата на Балканот. Дост на терапии за болни со ретки болести поради тендерски процедури. Превозот со автобус стана неатрактивен. Патниците делат такси или патуваат со комбиња. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Америка ќе употреби санкции против корупцијата во Западен Балкан, но тие нема да бидат единствена мерка, велат од State Departmentот. Со тоа треба да се обесхрабрат сегашните идни злоупотреби, но и да се врати довербата во институциите, сметаат правни експерти за Радио Слободна Европа. Го слушаме Владимир Калински.
Македонското општество тоне во корупција и затоа американската црна листа може да биде проширена со луѓе од правосудството, сметаат правни експерти, откако актуелната американска администрација најави дека ќе ги употребува санкциите како важно средство против корупцијата на Западен Балкан. Обвинителката на Босна и Херцеговина Дијана Кајмаковиќ е меѓу последните функционери од регионов кои се најдоа на црната листа на санкции на САД. Во оваа насока, правни експерти од Македонија сметаат дека во иднина не е исклучена можноста на листата да бидат ставени и други луѓе од регионот, меѓу нив и од македонското правосудство.
Не би било исклучена можноста да се најдат и други лица од регионот на овие црни листи, особено и од Македонија и од секторот на правосудството.
Вели Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Како еден од главните проблеми во земјите од Западен Балкан, корупцијата значајно влијае врз нивната стабилност и евроинтеграциите. Тоа е наведено во повеќе независни истражувања на меѓународни институции. На вчерашната церемонија во State Departmentот, како нова амбасадорка на САД во Македонија, заклетва положи Ангела Прајс Агелер. Таа на сослушувањето во Сенатската комисија за надворешни работи рече дека ќе работи да ѝ помогне на Северна Македонија да развие национална стратегија со која ефикасно ќе се бара одговорност од корумпираните актери. Предходно и портпаролот на State Departmentот Нет Прајс на властите во Западен Балкан исто така им даде дознаење дека САД ќе ги употребуваат санкциите како важно средство за искоренување на корупцијата. Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење на корупцијата гледа како еден од најголемите проблеми со кои се соочува земјава, а која смета дека е распространета на многу нивоа.
Не станува збор за она голема, висока корупција, туку ние имаме баш и случај на многу ниска, многу мала корупција на многу ниско ниво.
Вели Аврамовски, најавите на САД дека ќе цели на искоренување на корупцијата може да имаат и политички реперкусии врз актуелната власт. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis вели дека пристапот кој САД го даваат нова поле е значаен и влијателен. Трошановски укажува на последните истражувања кои покажуваат значителен пораст на корупцијата во Македонија и според него добре доидени се сите мерки за сузбивање, обесхрабрување или санкционирање на коруптивните практики.
Не треба да се сведе магнитски акт или овие санкции само на поранешни членови на опозицијата и тоа на еден-два најстакнати. Мислам дека треба значително повеќе да се прошири и да биде мерка која што сериозно обесхрабри и санкционира сегашните идните злопотреби.
Вели Трошановски, Кајмаковиќ беше последна во низата функционери од земјите од Западен Балкан кои беа санкционирани од САД, откако во април годинава САД воведоа санкции против 7 лица за кои рекоа дека се вмешани во корупција, меѓу нив беа поранешниот македонски премиер Никола Груевски и поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Луѓе со ретки болести, чиј живот зависи од редовно земање на терапија, се жалат дека немаат лекови поради тендерски процедури. А ако нема тука, мора да набавуваат лекови од странство. И пациентите, и Сдруженијата на луѓе со ретки болести, ги повикуваат властите повеќе да се ангажираат и да ги натераат фармацевските компании да ги набавуваат лековите и да ги донесат тука. Засега добиваат само ветување. Ивана Стојковска.
Околу 30 на деца во Земјава живеат со ретка болест која што предизвикува многу лесно кршење на коските. Редката болест ги прави кревки поради што мора да внимаваат на секој чекор и движење. Син ми не може да станува, има болки во рацете, во нозете, јас морам на раце да го носам, да му помагам. На 18 месеци ја скрши левата нога и тогаш му беше дијагностицирана болеста. Раскажува една од мајките чиј што син се бори со оваа болест. Незиниот син е сега 9 одделение, но откога му е дијагностицирана болеста, мајката вели дека постојано живее во страв дали синот ќе ги добие потребните лекови, бидејќи државата не ги обезбедува редовно. Во изминативе месеци вели дека мора да ги купуваат од странство и со помош на пациентските здруженија, а токму редовното земање на лековите е единствен спас за овие деца. Како родител на дете со ретка болест вели дека е разочарана од државата и односот кон овие деца. Од надлежните вели засега добиваат само ветувања. Александар Петровски, председателот на пациентското здружение Раст, кое што ги застапува и се бори за правата на децата со ова заболување, вели дека проблемот е што на фармацевтските компании им се исплати да го набавуваат лекот, бидејќи станува збор за релативно ефтин лек кој што би бил наменет само за мала бројка на пациенти.
Тоа што можам да кажам е сериозен проблем за ваквите лекови кои што се релативно многу ефтини. Релативно има многу мала потреба државата, односно многу мал број на пациенти, сега е релативно ефтин лекот. Особено во овие лекови каде што и регистрацијата е истечена, и замолвам сите фармацевски компании, војни институциите да смогнат сили и да најдат модул начин да ги охрабрат компаниите да се јават на тендерите, затоа што тоа е еден од посериозните проблеми конкретно за овој лек.
Како пациентска организација вели пробуваат на секој можен начин да ги синхронизираат институциите и да ги натераат компаниите да го набавуваат лекот. Петровски вели дека во контакт со надлежните и се прават напори за подобрување на состојбите. И се надева дека здравствените власти ќе превземат чекори за лекот наскоро да биде достапен. Сличен проблем имаат и пациентите со епилепсија и Хантингтонова болест, кои се оставени без терапија. Набавката на лековите доцни, бидејќи на тендерот не се јавела ниту една компанија, па постапката морала да почне одново. Ваквите проблеми стануваат се почести за пациентите, речиси секоја година дел од нив остануваат без лекови токму поради тендерските процедури.
Секогаш има некој лек што никој не го носи. Секогаш тендерите каснат дали месец, дали два, дали три месеци остануваат без терапија пациентите. И ова не се работи само за ретки болести. Значи, буквално се работи за тендери кои се по клиниките во клинички центар Скопје, по болниците, за сите програми на Министерство за здравство.
Вели Весна Алексовска од Сдруженијето на пациенти со ретки болести. Министерот за здравство Беким Сали неодамна изјави дека Министерството то прави напори за обезбедување на неопходната терапија, но дека проблемот е во самите фармацевски компании. Македонија е мал пазар, а големите брендови немаат свој представништва во земјава и рокот на испорака се пролонгира. Во меѓувреме Весна Алексовска од Сдруженијето на пациенти со ретки болести заедно со десетици други пациентски сдруженија направија листа на барања до здравствените власти во однос на тоа што може и треба да се промени во системот за да се подобри квалитетот на услуги, не само за ретките болести, туку и за сите пациенти воопшто.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Превозот со автобус е последна опција за многу граѓани. Повеќе преферираат да поделат такси или пак да патуваат со комбиња. Пандемијата го намали бројот на превезени патници со автобус. Сега малку е зголемен бројот на патници, но далеко од тоа како што беше пред пандемијата. Патниците не сакаат да се возат со автобус и поради скапите билети. Во продолжение Марија Тумановска.
Иако пандемијата со COVID-19 е задна, статистичките податоци на Државниот завод за статистика покажуваат оти бројот на патници кои го користат меѓуградскиот и меѓународниот транспорт не само што не го достигна нивото пред корона кризата, туку и опаѓа.
Ако ги успоредите бројките од пред пандемијата и денешните бројки, значи збориме за 2022, во тој случај гледате дека имаме намалување околу 34%. Пандемијата не ја зимаме за репер од едноставна причина што тогаш беа мерки карантиди и забрана за патување.
Дели Масе Ромерагич, собственик на автобуската станица Рулетурс во Скопје. Граѓаните пак велат дека патуваат со автобус само тогаш кога немаат друга опција.
Секогаш кога треба да патувам за Скопје, кога имам потреба да дојдам поради некоја контрола или некоја друга работа, се организираме со такси. Со неколку патници си ја делиме сметката. Може би нема да биде поевтино, ама не се малтретирам барем 3 сата да патувам од Струмица до Скопје.
Посочува Весна од Струмица. Жителите на Кратово пак имаат друга мака. Тие до Скопје можат да дојдат само доколку го фатат утринскиот автобус, оти попладневните и вечерните линии се укинати. Од главниот град до градчето оддалечено неполни 100 км пак автобус има наутро и во 17 часот попладне. Луѓето се организираат и делат такси до главниот град по цена малку повисока од автобуската карта, но барем таксистот ги носи до посакуваната адреса, а младите ги користат и социјалните мрежи за да се организираат и да го поделат превозот. По порастот на цената на горивата се зголемија и цените на билетите. Така, на пример, ако пред 3 години цената на месечната карта Куманово Скопје беше 3200 денари, сега изнесува 5000 денари. Поради работните обврски, Ристо Савески од Тетово пак секој ден патува до Скопје. Еден правец на оваа релација чини 200 денари, но најисплатлива варијанта му е месечната карта, која сега е 6000 денари.
А во однос на другите алтернативи, значи таксиња или диви комбисти, автобусите се барем редовни, значи во точниот термин тогаш трга, со тоа што сега и они некогаш каснат.
Но собственикот на Рулетур смета дека зголемените цени на билетите не се причината поради која е мал интересот на граѓаните да се возат со автобус.
Дел е сигурно иселувањето, намалувањето на популацијата која што не ли напушта. Вториот дел е нелегалниот превоз, бидејќи тие превезени патници никаде не се евидентираат и не можеш да ги земеш како реална бројка. И третиот е, не знам сега дали постои намалување, односно дали луѓето во своите градови си ги ретко се решаваат на патување согласно економската состојба и се друго.
Додава Омерагич, но за разлика од патниот превоз, бројките кај авионскиот сообраќај удат во нагорна линија. Кај авионскиот превоз бројот на патници е зголемен и се приближува до периодот пред корона кризата. И во железничкиот превоз бројот на патници не е целосно повратен, иако и во оваа област расте бројот на превезани патници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Српскиот главен град стана дом на многу руси кои бегаат од тежината на санкциите, репресијата и мобилизацијата. Тие се борат со својот национален идентитет и ужасите што ги донесе инвазијата на Москва врз Украина. Пренесува Гоце Атанасов.
Полина Прокофева се врати во Русија само еден ден откако председателот Владимир Путин испрати руски тенкови во соседна Украина и ја започна најголемата војна во Европа од Втората светска војна. Како и многу други млади руси од незиниот социјален круг во Санкт Петербург, 25-годишната Прокофева излезе на улиците во знак на протест против инвазијата на Кремљ. Како и повеќето демонстранти против војната, таа набрзо беше уапсена и осудена на 12 дена затвор. Јас и другите бевме политички активни со години и знаевме што стана Русија, но за поголемиот дел од земјата инвазијата конечно им ги отвори очите, вели Прокофева за Радио Слободна Европа. По ослободувањето таа се најде пред тешка одлука да остане и да се соочи со поголема репресија дома или да бега. Тешките западни санкции воведени на почетокот на март ефикасно ја елиминира незината маркетинг работа, која се подпираше врз меѓународни брендови како клиенти. Со мала перспектива и загрижена за прогонот поради незините антивоени ставови во услови на продлабочување на владината репресија, Прокофева им се придружи на стотиците илјади други руси кои ја напуштија земјата и се населија во Белград. Та им се придружи на илјадниците руси привлечени од отворените граници на Србија која ја направија оваа балканска земја свој дом. Има денови кога се чувствувам виновна што замина, вели Прокофева додавајки, тешко е да се види како вашата земја гори одалеку и повторно станува како Советскиот сојуз. На многу начини Србија е неверојатна дестинација за опозиционо настроените руси како Прокофева. Јулија Семјачкина и Светлана Путро решиле да се преселат во странство со цел да обезбедат подобри можности за нивните деца, особено кога рускиот образовен систем, како што велат, станува се понационалистички и провоен поради обидот да се создаде повеќе патриотско образование. Не сакам моето дете да се индоктринира и да биде нова верзија на Джоджо Ребит, изјави Путро за Радио Слободна Европа, мислејќи на филмот од 2019 година за младото германско момче кое ма гепсано со нацистичката пропаганда за време на Втората светска војна. Иако и Семјачкина и Путро велат дека остануваат цинични за иднината на Русија и незините империалистички тенденции, тие додаваат дека често фантазираат за тоа што ќе направат кога Путин и системот што тој го создаде повеќе нема да постои.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.